i Jesu navn. At vi kan få være samlet her igjen i dag, i ditt navn, i Jesu Kristi navn. Og jeg vil takke deg for det du sier i ditt ord, at overalt hvor du lar ditt ord, ditt navn komme i hu, der er du selv til stede. Så skal vi få lov å regne med deg, Herre, at nå er du her, fordi vi er samlet i Jesu navn. Da er du midt iblant oss, og da vil du tale til oss. Og det er nettopp det jeg ber deg om å gjøre, Herre. Jeg ber at du vil tale, at din hellige ånd vil være her og forklare ditt eget ord. Dette ber jeg om, Herre. Mine tanker og mine ord, de når ikke noen vei. Men dine tanker har vi bruk for, og dine sannheter er det vi spør om. At du vil lede oss og ta deg av oss og føre oss frem helt til vi har nådd det mål som du har satt for oss hjemme hos deg selv i himmelen. Herre, det var bønn i dag i ditt navn. Amen. Så leser vi da i Jesu navn. Hvis vi ikke da skulle si, så ber vi da i Jesu navn. For det er en bønn vi har for oss her i dag. Til deg, Herre, løfter jeg min sjel. Min Gud, til deg har jeg satt min lit. La meg ikke bli til skamme. La ikke mine fiender fryde seg over meg. Ja, ingen av dem som bier på deg skal bli til skamme. De skal bli til skamme som er troløse, uten årsak. Herre, la meg kjenne dine veier. Lær meg dine stier. Led meg frem i din trofasthet, og lær meg, for du er min frelses Gud. På deg bier jeg hele dagen. Herre, kom din barmhjertighet i hu, og din miskunnhetsgjerninger, for de er fra evighet. Kom ikke min ungdom synder og mine misgjerninger i hu. Kom meg i hu etter din miskunnhet, for din godhets skyld, Herre. Herren er god og rettvis, derfor lærer han syndere veien. Han leder de saktmodige det som rett er, og lærer de saktmodige sin vei. Alle Herrens stier er miskunnhet og trofasthet imot dem som holder hans pakt og hans vitnesbyrd. For ditt navns skyld, Herre, forlat meg min misgjerning, for den er stor. Hvem er den mann som frykter Herren? Ham lærer han den vei han skal velge. Hans sjel skal stadig ha det godt, og hans avkom skal arve landet. Herren har fortrolig samfunn med dem som frykter ham, og hans pakt skal bli dem kunngjort. Mine øyne er alltid vendt til Herren, for han drar mine føtter ut av garnet. Vend deg til meg, og vær meg nådig, for jeg er enslig og elendig. Mitt hjertes angst har de gjort stor. Før meg ut av mine trengsler. Se min elendighet og min nød, og forlat meg alle mine synder. Se mine fiender, de er mange, og de hater meg med urettferdig hat. Bevar min sjel og redd meg. La meg ikke bli til skamme, for jeg tar min tilflukt til deg. La urskyld og oppriktighet berge meg. For jeg setter min lit til deg. Forløs Gud Israel av alle dets trengsler. Som dere hører, det en bønn. Og Davids salme jo bønner. Og de blir også i skriften kalt for bønner. Og av jødene i synagogen ble de kalt for bønner. Og vi har i akta 2:42, blant det som står der, at vi skal gi akt på bønnene. Det jo Davids salme det taler om der også. Jødene brukte dem i sitt bønneliv, og fremfor alt brukte jo Jesus dem, og apostlene brukte dem, og de første kristne brukte dem. Og de første kristne var jo så fortrolig med bønnene, Davids salmer, at da Peter ble arrestert og satt i fengsel, og de ba til Gud for ham, så siterte de jo flere Davids salmer. Og det gjorde de samdrektig, for de kunne dem utenatt. Vi kan jo ikke be samdrektig Davids salmer lenger, for folk kan dem ikke. De vet ikke hva det står der, og de er ikke innstilt, mange er ikke innstilt på å bruke dem engang. Og der har vi mye å lære, altså, av det. Davids salmer, det egentlig våre bønner, det fremfor alt. Og legger du merke til innholdet i Davids salmer, så det jo som professor Odeberg sa, at det konsentrert hva Guds ord sier der. Du får alt Guds ord i Davids salmer. Så det vel verdt for oss å omgås dem hver eneste dag. Og det har jeg lyst til å anbefale dere å gjøre. Hva dere ellers leser i Bibelen, og det bør dere gjøre meget ellers også, så les alltid, og bruk alltid Davids salmer. For det har vi bruk for i vårt eget Guds forhold. Til deg, Herre, løfter jeg min sjel. Det er tydelig å merke at David, som jo sier dette i sin bønn, har følt seg nedfor nå. Vi har jo den innstilling, den merkelige innstilling vi mennesker, at når vi kjenner oss oppløftet, så kan vi løfte vår sjel. Men vi bør først og fremst løfte vår sjel når vi kjenner oss nedfor. Når du kjenner deg dømt, når du kjenner deg anklaget av din synd, når du i tvil om veien du går på, når det mørkt for deg og vanskelig. Og så legger du merke til denne bønnen av David, så det jo slik han har hatt det da han begynte med denne bønnen. Han har vært nedfor. Han har vært redd for at hans fiende skulle le av ham. Det vil si at de onde åndsmakter skulle få det som de ville, så de kunne fryde seg over at nå gikk det galt med David. Det slik han har kjent det, forstår du? Og da sier han til deg, Herre, løfter jeg min sjel. Og når du nedfor og har det vanskelig, og når du i tvil, og når du i mørke, og så videre, da skal du gjøre dette her, og si det til Herren, til deg løfter jeg min sjel. Jeg vet ikke hvor vi har det fra. Når vi har det godt, så skal vi alltid føle det godt. Men det stor forskjell på å ha det godt, og på å føle det godt. Det mange kristne, særlig litt eldre kristne i dag, som føler angst. Og det David også vel kjent med. Du ser det igjen, det fremgår av denne salmen det også. Han var kjent med angst. Han var kjent med å ha mørke. Han var kjent med å være i tvil og uvisshet. Alt dette fremgår av denne salmen, du legger merke til den. Jeg vet ikke hvor mye du har lagt merke til den, men det en veldig god salme. Og du vil få en kolossal hjelp av den når du bruker den. Det har jeg prøvd selv, så jeg vet det altså. La meg ikke bli til skamme, sier han. Han føler det slik at hvis ikke Herren tar hånd om ham, og hvis ikke Herren vil lede ham og føre ham, så går det galt. Og det ikke så lett å føle det slik. Men den som av sannheten, Og den som virkelig hører Gud til, og virkelig går på Guds vei, vil ofte føle slik. Jeg må igjen spørre, hvor har vi det fra? At når det rett med Gud med oss, så skal vi alltid føle det godt. Vi har det i alle fall ikke fra Guds ord. Og hvis du la merke til det vi hørte fra Filippenserbrevet til å begynne med, så vil du forstå at Paulus følte ikke så godt alltid han heller. Men han hadde det godt. Det hadde han. Og vi kan ha det godt med Gud. Og vi kan være temmelig nedfor samtidig. Og jeg tror det har sin store betydning nettopp for oss kristne i vår tid å være oppmerksomme på dette. Og kan vi bli frelst fra alle de mange avveier som lurer på oss. For djevelen er ute etter oss i vår tid. Og det er jo alle slags retninger ute og går, som kaller seg kristendom. Og de fleste av dem har jo ikke noe med kristendom å gjøre. Men det kaller seg kristendom. Og mange av dem sier jo det at vi er jo kommet litt lenger enn de fleste. Og vi har en herlighetsteologi blant annet. Det er meget farlig. Og så må vi bare spørre igjen, hvor har vi det fra? At det skal være så herlig og så godt menneskelig talt med oss alltid. Sannheten er den at vi vil ofte kjenne tungt. Og det blir vårt hjertes bønn, det som David ber her. Lær meg dine veier, sier han. Først sier han, la meg ikke bli til skamme. Og la ikke mine fiender fryde seg over meg. La det ikke gå slik at de som er Gud imot, de kan fryde seg over meg. La det ikke gå slik. Ja, han sier, han forsikrer det. Ingen av dem som bier på deg skal bli til skamme. Og det er sikkert nok. Å bie på Herren, det betyr å vente lenge. Og ofte tilsynelatende forgjeves. Det ligger i selve ordet bie der. Ingen av dem som bier på deg. Det betyr at det er stadig venting på deg. Og stadig rettet mot deg. Og regner med at du hører bønn og du svarer. La ingen av dem bli til skamme, sier han. For vi kan en stund om føle det slik, som om vi skulle ha blitt det. Men vi blir det ikke. Ja, ingen av dem som bier på deg blir til skamme. De skal bli til skamme som er troløse. Og det er de uten årsak. Jeg snakket med en mann for en tid siden. Han snakket om det å være troløs uten årsak. At det gikk an å være troløs med en årsak også. Og det er noe tøv. Hvor kan han ha en årsak til å være troløs? Det er ikke det som er meningen her. Alle som er troløse er det uten årsak. Og det er for å understreke det at de har ingen grunn til å være troløse, selv om de kan føle det galt. Det er ikke noen grunn til å svikte Guds ord. Eller gå fra det, eller gå fra Guds løfter, eller være og regne med Gud, eller ikke stole på at Gud er trofast. Det er ingen grunn til det. Alle som gjør det, gjør det uten grunn. Det er det som er meningen å understreke her. Lær meg å kjenne dine veier. Det sang vi her nettopp i sted også. Lær meg å kjenne dine veier. Det som det gjelder for oss, det er å være kjent på Guds veier. Kjenne dem, og den som går dem, han lærer dem å kjenne. Når du kjenner en vei, så betyr det at da har du gått der før. Da er du fortrolig med at den veien skal du. Og det er slik med den veien som Guds ord viser oss. Det er den vi skal gå. Og rett forstått så er jo veien Jesus selv. Jeg er veien, sier han. Han er ikke en vei, men han er veien. Det er ikke egentlig noen annen vei. Alle som går på veien, de er på ærens Jesus. De stoler på ham, og de regner med ham. Og uten å regne med ham, så er det ikke noen vei for oss. Det gjelder også hva det gamle testamentet sier oss det. Det er jo ikke slik å forstå som teologen i dag mener at den virkelige Kristus, han er jo Nytestamentet, men det tales også om en Messias i Gamle Testamentet, men det kan ikke utenvidt annet på Jesus, men mener mange. Hvor de har det fra, skjønner jeg ikke. For det står i juleevangeliet, og nå er det kommet med i oversettelsen også, heldigvis. I dag er dere, for dere er i dag en frelser født, som er Messias, står det. Og det er det samme som Kristus. Kristus er den greske oversettelsen av Messias. Messias, Herren salve deg. Det er han som er født i Betlehem. Det er han som det gamle testamentet taler om hele veien. Han som er innholdet i gamle testamentet. Det er han som er født i Betlehem, som juleevangeliet sier oss. Og det kommer nå også frem i den siste oversettelsen. Og det er jeg glad for. La meg kjenne dine veier, og led meg frem, står det, i din trofasthet. Herren skal lede oss altså på den veien som han vil vi skal gå. Og er du på denne veien, så kan du regne med at han leder deg også. Og så lærer han deg videre. Jo mer Jesus får lede oss, desto mer lærer vi om veien. Led meg frem i din trofasthet og lær meg. For du er min frelses Gud. På deg ber jeg hele dagen. Det er akkurat som hele vårt kristne består i dette, å regne med Herren, bie på Herren, stole på ham, regne med ham, og særlig da når ikke vi ser ham, og det ikke føles godt for oss, så er det dobbelt grunn til å bie på Herren. Og det vil jeg gjerne ha sagt her. Jeg vet så godt av hva det er å ikke føle det godt, og jeg vet jo litt om hva det er å være angst også. Selv om jeg ikke vet så mye som enkelt andre av dere her gjør det, så vet jeg noe om det. Og angst er noe som en kristen kjenner til. Led meg frem i din trofasthet og lær meg, for du er min frelses Gud, på deg ber jeg hele dagen. Og så kommer den bønnen ut fra hjertet, og den kjenner vi oss vel igjen i. Herre, kom din barmhjertighet og din miskunnhets gjerning i hu. Altså kom i hu hva du selv har gjort, hvem du selv er, hva du selv har sagt, hva du har bedt oss om å tro på. Herre, kom det i hu. Vi vet at han kommer i hu. Og når vi ber om dette, er det jo for å forsikre oss selv om at han er den han er. Og det han har lovt, det står han ved. Og så kan vi be videre, sånn han står her. Kom ikke min ungdomssynder. Det er ikke sikkert vi er fri dem i vår alderdom heller. Det er slett ikke sikkert. Og da det står det, kom min ungdomssynder i hu, så er det fordi denne mannen på denne tiden var falsesong ennå. Men han var vel kjent med det i sin alderdom også. David, kom ikke min ungdomssynder i hu, og kom ikke mine misgjerninger, altså ugjerninger, det som jeg har gjort imot ditt ord, det som jeg har forbrutt, det som er galt, og som jeg selv har skylden for. Det er ikke andres skyld at det er galt med meg, men jeg har selv skylden for det. Herre, kom ikke dette i hu. Kom meg i hu efter din miskunnhet. Efter betyr jo i overensstemmelse med, utifra din miskunnhet, for din godhets skyld, Herre. Og det er nettopp det Herren gjør. Han kommer oss i hu etter sin godhet. selv om ikke vi kan føle det, og mange ganger har vanskelig for å tro det, så elsker Herren oss. Og Herren har bare trang til å gjøre oss godt. Han vil oss vel. Og det vil han også, om ikke vi er i stand til å se ham. Eller føle det som vi gjerne vil. Vi har trang til å be Herren om tilgivelse. Og det kjennetegner en kristens bønn. Han ber om tilgivelse. Og du ser i denne bønnen her møter vi det ordlydende 3 ganger i løpet av bønnen. Vi møter det her, og så møter vi det i, jeg skal ikke si hvilket vers det er, for jeg er sikker om jeg husker versene riktig. Men det står i hvert fall det. Herre, for din miskunnhet og din barmhjertighet skyld, så kom ikke mine overtredelser i hu, eller mine synder i hu, for de er store, står det. Og i vers 18, der er det også dette. Se min elendighet og min nød, og forlat meg alle mine synder. At 3 ganger møter du synsbekjennelse her. Og du vet at når en kristen ber, så bekjenner han jo synd ustanselig. Det går liksom gjennom hele hans bønn. Du møter det om igjen og om igjen, at Herren må tilgi oss det som vi er, det som vi har gjort, det som vi har stelt til. Og du vet jo det hvor lett det er for oss å svikte. Når det går oss imot, når vi møter ting som kanskje gjør oss litt for treg, og når vi møter urett fra mennesker som vil noe sånt, det er ikke så lett i de slike situasjonene. Hvor folk gjør oss urett fordi de vil oss urett, altså. Slike møter du. Vi kan ikke unngå det. Og da kjenner vi, da har vi det gamle mennesket i oss. Det er liksom noe i oss som sier det. Nå skal jeg hevde meg. Nå skal jeg kreve min rett. Jeg skal da ikke lide urett bestandig. Jeg skal vel hevde meg. Jeg skal vel få rett en gang, jeg også. Det er ikke så svært lenge siden en mann sa det til meg. Jeg skal vel ha rett, jeg også, av og til. Jeg skal jo ikke bestandig lide urett. Jo, sa jeg, det skal du. Det i deg som vil kreve sin rett, det skal alltid lide urett. For det skal ikke leve. Det er vårt gamle menneske. Vi er korsfestet med Kristus, som jeg så mange ganger har nevnt her. Og det gamle mennesket i oss, det skal dødes. Det skal ikke få rett. Det skal ha urett. Og i slike situasjoner, da kjenner vi striden mellom ånd og kjød på en særskilt måte. Vi har et menneske i oss som vil hevde seg, og som vil gjøre seg gjeldende, og som vi blir lagt merke til, og som gjerne vil ha noe ære og anerkjennelse. Men hva skal vi med det? Den ære vi trenger, det er den ære som er av Gud. Jeg ville gjerne at det skulle bli kjent at vi hører Gud til. At vi har med Herren å gjøre. At Jesus strider for oss, det vil jeg gjerne skal bli kjent. Men at vi skulle få noen ære for oss selv, eller ha noe liksom å kreve, nei, det har vi ikke. Det gamle mennesket har ingen rettigheter. I Jesus Kristus er jeg avdød fra synden. Synden har ingen rett på meg. Den er i meg. Den gjør seg gjeldende. Jeg føler den og merker den. Og dessverre merker lysten til den. Slik er det gamle mennesket. Men det gamle mennesket har ingen rettigheter. Og det kommer ikke noen situasjon hvor du liksom skal hevde deg overfor en som vil deg urett og vil gjøre vondt for deg. Bare la han snakke på tid du stille. Eller tal du med Herren om det og overlat alt sammen til Herren. Og la han stride for deg, for han greier det. Og det er ingen dårlig ting det at vi skal la Herren stride for oss. Og du vil se det flere steder i Davids salmer at det overlater David til Herren. Strid for meg du, Herre. I salme 3 har vi et uttrykk som jeg svært glad I. Jeg roper til Gud, den høyeste. Til den Gud som fullfører sin gjerning for meg. Herren vil selv fullføre sin gjerning for oss. Han vil nettopp gjøre det han ber oss om. At vi skal overlate saken til ham, og så vil han stride for oss. Og det kom jo da tydelig frem og så videre her I salmen. Herren god og rettvis, står det. Rettvis. Han vet altså det rette ordet rette tid. Han vet I enhver situasjon hva han skal si, hva vi skal tenke, hva vi bør gjøre. Og det å være rettvis, det å kunne alltid tenke riktig og handle riktig. Og slik Gud. Han tenker alltid riktig. Han sannheten. Og derfor, han god også og rettvis. Og derfor altså, lærer han syndere veien. Herren forstøter oss ikke når vi har forgått oss. Når vi har syndet mot ham, så forstøter han oss ikke. Så sier han ikke, nok kan det være nok. Nei, han sier ikke det. Vi vet fra skriften selv at vi har trettet Gud med våre synder. Og det har vi hos profeten Esaias I 43. Kapittel. Der hvor vi blir bedt om ikke akte på fortiden, ikke komme den I hu. Akte ikke på fortiden, kom ikke ut I forrige ting. Se eller vil det noe nytt. Og det nye, nå skal det spire frem, står det. Og ordet spire, det altså en ordlyd på hebraisk som korresponderer med Messias. Et ordspill der, altså det betyr at nå skal Messias komme. Nå skal jeg regne med han. Nå det han som skal gjøre verket. Og så står det videre. Du har bare trettet meg med dine synder. Gjort meg møye med dine misgjerninger. Og I sannhet har vi trettet Herren og gjort ham møye. Og så sier han, jeg, sier han, den som utstretter dine misgjerninger for min skyld. Det et veldig ord. Gud tilgir meg mine synder for sin egen skyld. Jeg trenger tilgivelse. Jeg kan ikke leve uten tilgivelse. Jeg kan ikke leve som kristen uten det. Så I sannhet trenger jeg den. Men det for sin egen skyld jeg får den. For Guds egen skyld jeg får den. Det merkelig. Gud har elsket verden han. Det betyr ikke at alle som I verden blir frelst, dessverre. For at hver den som tror på ham, står det, ikke skal fortapes. Dermed det sagt at de som ikke tror på ham, de går fortapt. Ikke fordi de har syndet. Ikke fordi Gud ikke vil tilgi dem. Men fordi de ikke tror på ham. Så I hvem jeg har syndernes forlatelse. Men det for sin egen skyld Gud tilgir oss. Det for sin egen skyld, for sin egen godhets skyld. Sin egen barmhjertighet, sitt eget hjertelag. Han tilgjør oss alle våre synder. Og det opphører han ikke med. Og du kommer ikke til å gå fortapt for dine synders skyld. Det gjør du ikke. Men du kan komme til å gå fortapt på grunn av vantro. Du ikke vil tro på Jesus, men det en annen ting. Og kjenner dere rett, så det her fordi dere vil tro på Jesus. Det godt stort å vite dette. Han lærer de saktmodige. Syn meg og leder de saktmodige I det som rett To ganger har vi uttrykket saktmodig I denne forbindelse. Det ikke alle som Herren får lære saktmodig, lære sine veier. Men de som saktmodige, de blir lært av Herren. Og saktmodig har en ganske spesiell betydning I skriften. Det ser ikke ut som alle har fattet den betydningen. Det kan sies på mange måter menneskelig sett å være saktmodig, for den har mange egenskaper, den som er saktmodig. Det er de menneskene, de er medgjørlige i en god forstand, og så videre. Men saktmodig betyr dette at det er Herren jeg stoler på. Jeg har satt min lit til Herren, og der holder jeg meg. Det er Han jeg stoler på, hele veien. Det er å være saktmodig. Og jeg nevnte den dagen jeg hadde salme 37 her, at det er en salme om saktmodighet. Den salmen beskriver hva det er å være saktmodig, hele veien utover. La ikke din vrede opptennes over de onde. Bli ikke harm over dem som er urett, som begynner det. Og vi tenker jo som så at det er veldig berettiget å være vred på dem som er onde. De fortjener ikke noe annet enn vrede heller. La ikke din vrede opptennes over de onde, sier Herren. Og litt lenger ute står det, vær stille, det er vers 7 i salme 37. Vær stille for Herren og vent på ham. La ikke din vrede opptennes over den som har lykke på sin vei, over den mann som uttenker onde råd. Lat av fra vrede, og la harme fare. La ikke din vrede opptennes. Det fører bare til det som vondt er. Og sånn er det hvis vår vrede opptennes. Blir vi sinte, og skal vi kreve vår rett, og hevde oss, ja, så fører det det som vondt er. Da blir det ugreit, og da roter vi tingene sammen for oss selv. Og da står vi der. La ikke din vrede opptennes. Og det er ikke nødvendig heller, for de onde skal utryddes, det sier Herren, og det sørger Han for. Men det er ikke vi som skal sørge for det. Men de som bier etter Herren, står det, de skal arve landet. Og der har du det biet igjen, og vente lenge, og kanskje tilsynelatende forgjeves. Men de som bier på Herren, skal arve landet. Altså skal oppleve Guds løfter oppfylles. Dette her bo i landet, det betyr å gjøre bruk av Guds løfter, som jeg nevnte den gang jeg hadde salme 37. Bo i landet og legg vind på trofasthet. Og så er det dette grunnleggende ordet da, sett din vei Herrens hånd. Og stol på ham. Og la din vei være i Herrens hånd. Og fortsett å stole på ham. Han skal gjøre det. Alle Herrens stier, står det. Alle Herrens stier. Ikke noe unntak fra det. Men alle Herrens stier er miskunnhet og trofasthet imot dem som holder hans pakt og hans vitnesbyrd. Da kan vi spørre, hva er det for noe? Holde hans pakt. Guds pakt er at han tilgir våre synder på sin egen skyld. Han har opprettet en pakt gjennom Abraham med oss mennesker. En frelsespakt, og det er en nådepakt. Og vi skal legge merke til at den pakten med Abraham, den er ensidig. Den er ikke gjensidig som pakten med Moses. Pakten med Moses er en lovpakt, en gjensidighetspakt. Hvis du holder dine vilkår, så skal Gud holde sine. Det sier loven, men det sier ikke evangeliet. Det er en pakt Gud har opprettet om å frelse oss. Og så fremt vi holder den altså, og stoler på det at det er Gud jeg skal stole på. Det er Gud som har opprettet pakten. Det er han som skal virkeliggjøre den. Det er å holde hans pakt og hans vitnesbyrd. Gud har vitnet om seg selv, han. Og vi hørte forrige gang det at Kristus har vitnet, eller Gud vitner om sin sønn. Det er samme på en annen måte. Det er jo Gud som vitner om seg selv der også. Han har vitnet om sin sønn. Og hans vitnesbyrd dette at Gud har gitt oss evig liv, og dette liv i hans sønn. Vi talte om det forrige gang. Og det på den måten du kan holde hans vitnesbyrd. Og så har du Herrens miskunnhet. Så tenker jeg det at vi kan stanse der i dag, ja. Så vi se neste gang om vi skal fortsette om Gud vil. Men nå tror jeg at vi skal stanse der i dag. Det passer seg godt å stanse med Herrens vitnesbyrd. Der var det vi begynte, og der slutter vi også. Herre, vi må takke deg av hele vårt hjerte, at du har tatt hele frelsen på deg, at du har gjort alt til vår frelse, og at du fortsatt gjør alt som vi trenger, og kanskje mest når vi ikke ser det. Jeg vil takke deg og prise ditt navn, Herre. Jeg vil gjerne opphøye deg, og så be deg, Herre, om at du må bli kjent over alle jorden. At ditt ord og ditt evangelium må bli hørt og trodd på. Og jeg takker deg for alle de vekkelser som går nå i Afrika, Herre. Også en del her i Norge, hører jeg. Jeg ber at du blir kjent, at ditt ord blir mottatt og trodd på. Og så ber jeg om å få lov å være blant dem som setter vår lit til deg i ditt navn. Amen.